Qurbanov da, Məmmədənin də Respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmmədəmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nəriman Ölüyü xilas elədi. Məmmədəmini isə Stalin xilas elədi.
Сталин.
Вот в таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmmədəmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onun Ruslar yox, Azərbaycanlılar qovuldu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyəmək, amma hər halda Azərbaycanlılar olublar. Əleydar Qalayev Azərbaycanlı olub, Rus olmuyub. Hətta Çingiz İldirimin özü də, başqaları da, Bağlıov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmmədəmini. Və mən bu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmmədəmin Rəsulzadənin özəllikləri bu dəfə tanınmış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəhətin inkişaf yollarına müxtəlif tutmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmmədəmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ağır olmuşdu, yəni o sosialını sona qədər saxlamışdı. Məmmədəmin isə sosial demokrat üçün başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxiləf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Ehtiyac edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilə dək başqaları üçün yaşamışım. Nərman Nərmanovun oğluma bitməmiş məktubunu, Moskva, 28 yanvar, 1925-ci il.
Məmmədəmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Görünür, biz bu yolu keçməliydik. Təhsə biz yox, başqa millətlər də, Ruslar da. Ümumiyyətlə, dünya görünür, bu yolu keçməliydik. Qəribədir ki, bunlar deməli, Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə, təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə onların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savcılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir de bunların birini Lenin xilas edib, birini Stalin xilas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmmədəmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmmədəmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyə çıxan qəzet, Məmmədəmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi Məmmədəmin. Thank you.
asıl yoktan bir bayrak, gaddes bir ical remzi yarattı. Onu min müşkülatla ucaldarak dedi ki, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Memleden Resulzade'nin esrimizin siyavuş eseri.
Bu mert dediğim mevzudu. Bunu tarihi mevzuyla açmak değil mümkündür. Yani tarihçi kimi açmak. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmak mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 May 28 Aprildən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyə gəlmən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazışı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmmədəmindir, həm Məmmədəmindir, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma bunlar da işte mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başımı yarpaq göndərdilər. Gülsüm donunu yüksəkdi. Sergo gəldi. Bir yedi yedi işte. Demə Sergo, öncə kim var idi orada? Heç kəs. Madem ki, işte dəfələrlə mektub yazmışdım ki, Sergo Rojin ikinci komünist deyil. Lenin ölümündən sonra mektublar Stalin deydi. Hər gün cismi tabi çağırdırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoyulmazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Gülləliyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayar ki, ondan daha qan-qan deyən silahdaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də təmini olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, gündə daha başqa bir görmək istəyərdir ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olub. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüf olub. Yəni, öz təbiyyətinə görə o görünür həkim olmalıydı, humanitar xadim olmalıydı. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıracı. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəli qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toxuşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başçıların dedikləri bir çox hallarda əliyəkarlıqdır. Mən deyirlər ki, axıraq gələdir, bakan onun üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdır, o qədər ağır təcrübədir ki, istər-istəməz Sovet kimində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulaq edirlər, ya da ki, parçalanırlar, faciəli həyat sürürlər. Amma Məmməd Əmin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadim kimi o daha həssasdır, situasiyası daha həssas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox deyirdim ki, Məmməd Əmin kənarında mühacir qalmasın, daxilimizdə bir vasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 May 28 Aprildən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Bir-birimizi qıra-qıra ilerləsək, devleti yalnız kazanç mənbəyinə çevirmək istəsək, devleti itirə bilərik biz. Onsuz da devleti elde etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu. Başqa respublikan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası. Mübarizə nəticəsində elde olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm olan son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç cür qəbul eləmirlər onu.
Bax, dərinin səndən istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısa sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini titizlenmişe getirirdi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan esri büyük şiarda istifade edildi.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim misal üçün Dr. N. romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, necə çatdırasan? Mən elçiyi ilə söhbət eləmişdim bizim sararıxanada. Balam, gəlin, alaq, göndərək. Burada ucuz qiymətdən alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olur. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam, vəssalam. Bilmirəm, nədən ibarətdir bir mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb, niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm və özünüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıcısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri bizi qoşan Turgut Məmmədli azadlığı bilməyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik. We'll be right back.
diaspora fəaliyyətini götürsün ki, yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Bu tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana gitmək fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Tanımışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın ictimai-siyasi mühitində daha çox radikal çıxışları ilə fərqlənir. Tələbə ikən bir çoxlarından fərqləndiyi üçün Moskvaya ali təhsilini davam etdirməyə göndərilən bu adam sonradan Azərbaycanda mövqeyinə görə müəllimlikdən məhrum edildiyini deyir. O demək olar ki, heç kimdən narazı deyil və kiminsə fəaliyyətinə görə ondan narazı olduğuna inanmır. Üzdə olmasa da hətta arxada yüksək vəzifəli məmurların da onun mövqeyini dəstəklədiklərini və bunu etiraf etdiklərini gizlətmir. Beləliklə, həm söhbətimiz Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağıdır. Akif bəy, ilk növbədə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq və eyni zamanda həm sizi, həm də dünyanın bütün azərbaycanlılarını 28 may Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənim üçün vaxt ayırdınız. Çox sağ olun və sizlə bir yerdə mən də bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda olan bütün soydaşlarımızı Respublika günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Doğrudan da önəmli bir gündür.
Konferansdaydınız deyəsən, mən sizi axtaram. Bu nə konferans idi?
Biz artıq 5-ci ildir ənənəvi olaraq Respublika günü ərəfəsində elm praktiki konferans keçiririk və ümumi ad elə o vaxtdan Qarabağ dünən bugün sabah adlanır və hər dəfə də deməli konferans ərəfəsində konferans üçün verilmiş materialları biz toplayırıq, müəlliflərin əsərlərini toplayırıq və o əsərlər kitab şəklində çap olunur. Bu il də belə oldu, yəni 5-ci buraxılışdır, kitab şəklində çap olundu. Bu il deyim ki, həm Azərbaycandan çox tanınmış politoloqlar, hüquqşünaslar, tarixçilər, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Türkiyədən, Fransadan, Polşadan mütəxəssislər də qoşulmuşdu. Onlar da öz yazılarını göndərmişdi, həm çap olmuşdu kitabda, həm də onların bir hissəsi internet vasitəsilə qoşuldu, konfransa da iştirak edərək çıxış elədilər.
Akif bəy, Qarabağın hazırki vəziyyəti məlumdur, yəni bu siyasi proseslərdən də xəbərimiz var. Bəs özünüzün vəziyyətiniz necədir?
Cəmiyyətin vəziyyəti necədirsə, mənim də vəziyyətim elədir, o qədər də xoşa gələn deyil. Yəni cəmiyyətin vəziyyəti də narazılıq doğru, narazılıq doğru ilə bizim öz vəziyyətimizdə.
Cəmiyyətin vəziyyəti haqqında fikirlər müxtəlifdir. Yəni sizdən başqa, məsələn bizdə müxalifət düşərgəsindən olan adamlar da tanınmışlar verilişinin qonağı olurlar, danışırlar. Eyni zamanda hakim partiyanın nümayəndələri, iqtidar yönlü siyasətçilər və dövlət işində işləyən adamlar da qonağımız olurlar, danışırlar. Bunların cəmiyyətin vəziyyəti ilə bağlı dedikləri fərqlidir. Məsələn, o tərəfdən də götürəndə, məsələn, cəmiyyətin vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyirlər. Nə dərəcədə
cəmiyyət? Yəni ki, hər kəs öz şəxsi prizmasından yanaşır məsələyə, amma mən istəməzdim, əgər cəmiyyətin vəziyyəti ilə bağlı danışırsa, heç kəs şəxsi prizmasından yanaşmamalıdır. Nə müxalifətdə olan qüvvələr, nə də hakimiyyətdə olan qüvvələr. Maksimum çalışıb obyektiv meyarlardan çıxış eləmək lazımdır. Bu müxalifət mövqeyi deyil. Qarabağ təşkilatı daim orta mərkəzçi mövqe tutmağa çalışırdı və biz Azərbaycanın milli maraqları ilə uyğun olan, o cümlədən Qarabağla bağlı olan mövqedən çıxış eləmişik. Və ona görə də bu günlərə əgər cəmiyyət dəhşətli bir qütblərə parçalanıbdır, yoxsullarla, varlılarla, kasıblarla arasında dərin bir uçurum varsa və hamının göz qabağındadırsa, bu günləri Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar da, müxalifətdə olanlar da, müstəqil insanlar da, bir tərəf insanlar da bilirlər ki, Azərbaycanda hələ də ədalətli, demokratik, düzgün seçkilər keçirilməyibdir. Yəni hakimiyyət düzgün formalaşmır. Hələ də bu proses gedirsə, bu günlər əgər jurnalistlər döyülürlərsə, jurnalistlər öldürülürlərsə, nə cür demək olar ki, cəmiyyətin vəziyyəti yaxşıdır.
Səhv eləmirəmsə işləmirsiniz.
Bəli, deməli mən uzun müddət vaxtilə Politexnik İnstitut adlanırdı. Texnik Universitetdə 1985-ci ildən çalışmışam. Elə birbaşa təyinatımı mən ora almışam əvvəldən və o ali məktəbdə adi müəllimdən, baş müəllim, dosent vəzifəsi. Nə qədər gəlmişəm, Elmirə namizədi adını almışam, müdafiə eləmişəm dissertasiyanı və çox təəssüf ki, 2004-cü ildə iyun ayında O dövrdə Qarabaza təşkilatının keçirilən növbəti aksiyalardan biri zamanı bir çox üzvlərimiz həbs olundu, o cümlədən mən də həbs olundum. Və mən həbsdə olan vaxtı universitetin rəhbərliyi əmrdən məni işdən azad elədi və ondan sonra mən bütün o məhkəmə instansiyalarına müraciət elədim. Ali məhkəməyə qədər çox təəssüf ki, ali məhkəmədə məni öz işimə bərpa etmək istəmədi.
Orta məktəbi mən bilən Ağdam rayonunun Papravənd kəndində bitirmişsiniz.
Bəli, mən orta məktəbi Ağdam rayonunun Papravənd kəndində bitirmişəm və orta məktəbi qurtarandan sonra Bakı şəhərinə gəlmişəm. Bir müddət müəssisələrdə çalışmışam. Sonra orada xidmət, ondan sonra o vaxt Azərbaycan Dövlət Universiteti adlanırdı. Orada tarix fakültəsinə qəbul olunmuşam. Üçüncü kursa qədər oxuyandan sonra Moskva Dövlət Universitetində göndərilmişəm təhsilimi davam etdirmək üçün.
Və yaxşı oxuyurdunuz yəqin ona görə?
Yəqin ki, yəni o vaxtları yaxşı oxuyanların içərisindən ildə bir nəfər, iki nəfər göndərişlə Sovetlər Birliyinin tanınmış universitetlərinə göndərdilər təhsil almaq üçün və mən də o vaxtları Moskva Dövlət Universitetində göndərildim və 85-ci ildə qurtarmışam Moskva Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini.
Ailə qurmaq necə?
Oxuyan vaxtı, Moskvada təhsil alan vaxtı ailə qurdum öz kəndimizdən. Və bir müddət tələbə kimi təhsilimi davam etdirə-etdirə Moskva şəhərində ailəmlə bir yerdə yaşadım.
Övladlarınız nə işlə məşğuldur?
4 övladım var. 2 qızdır, 1 oğlandır. Böyük qızım Bakı Dövlət Universitetində təhsil alır. Qiyabi, 6-cı kursda oxuyur. Həm də ailə qurub da artıq. Ondan kiçik qızım Beynəlxalq Universitetdə təhsil alır. Balaca qızım deməli orta məktəbdə oxuyur. Oğlum da orta məktəbdə hələli oxuyurlar.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bu müddət ərzində siz mən bilən kifayət qədər həbs olunub buraxılmış adamsınız. Mənim üçün bir şey çox maraqlıdır. Sözsüz ki, Azərbaycanda kimisə Qarabağı istəməməkdə ittiham eləmək o qədər də inandırıcı görünmür. Polislər sizi saxlayır, aparır, amma hər halda maraqlıdır sizin özünüzə münasibət.
Mən sizin bir fikrinizə razıyam ki, doğrudan da Azərbaycanda Qarabağ məsələsində biganə olan adam yoxdur və indiyənə qədər bilmirəm bizim üzümüzə deyirlər, yoxsa yox, bizim mövqeyimizi dəstəkləməyən adamlara da rast gəlməmişik. Amma bizi tutaq ki, həbs eləyəndə tamamilə əks mövqeyini üzləşir orada. Yəni sıravisindən tutmuş rəhbərinə qədər ən azından deyirlər ki, biz də sizin mövqeyiniz deyir, amma siz icazəsiz aksiya keçirdiyinizə görə biz öz borcumuzu yerinə yetiririk. Hamı bir mənalı şəkildə bizim mövqeyimizi dəstəkləyir və özümüzə qarşı çox səmimi münasibət görürük.
Yəni bu həm də onu deyir ki, sizin özünüzə də onda münasibət yaxşıdır da. Yəni,
mən belə görürəm, mən belə görürəm.
Olur mu nəsə hansısa bir problem ola, nəsə bir iş ola, deyək ki, lap dövlət adamlarından, hökumət idarələrindən işləyən hansısa bir xahiş eləyəsiz imtina edələr?
Şəxsi məsələmlə bağlı mən niyənə qədər heç bir yerə müraciət eləməmişəm. Amma takin hadisə gəlir, telefon pulunu keçirirsən, o qovşağın rəhbəri görən kimi özü yaxınlaşır ki, nə lazım, nə niyə, bizim bir əsəb örmətimiz var. Və yaxud indi bu yaxınlarda elə bizim qərargahımız olan yerdə işıqlar söndürülmüşdü, bütün məhəlləni söndürmüşdülər. Yəni cəmaat da yığışdı, bizə deyirlər ki, siz də burdasınız, bəlkə sizə görə söndürüblər. Mən zəng edəndə çox üzr istədilər ki, biz bilməmişik sizin qərargahınız ordadır. Bu ümumi bir prinsipdir, işıq borclarına görə söndürülübdü. Əgər siz oldasınızsa, az vaxt ərzində çalışarıq ki, sizin işinizi və s. Yəni istənilən səviyyədə tutaq ki, dövlət məmurları ilə hər hansı bir səviyyədə görüşəndə onlardan ancaq rəğbət görürük biz öz münasibətimizə və özümüzə.
Onda belə bir sual çıxır ortalığa. Sizi bərpa eləmirlər iş yerinizə. Bunun da hansısa bir əsaslandırması olmalı?
Onu deməli, mən hesab edirəm ki, o Sovet vaxtında vardı ki, dövlət məmurunun bir neçə qatdan ibarət həyatı var. Ailəsində bir cürüdür. İş yerində bir cürüdür, dostlarının yanında başqa bir cürüdür. Yəni bu o dövrün eybəcərliyi idi. Çox təəssüf ki, bizim cəmiyyət indi də onu yaşayır və məmurlar onu yaşayırlar. Mən eşitdiyimə görə, mən bildiyimə görə bizim bu aksiyalarda iştirakımız, Qarabağzatlaşıqın fəaliyyəti deyək ki, universitetin rəhbərliyinə həmişə bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur. Eşitdiyimə görə bu məhkəmə prosesinin gedişində də universitetin rəhbərliyi çox əziyyət çəkdi. Yəni başqa şey demirəm, onun əziyyəti nədən ibarətdir özləri bilsinlər. Müəyyən olaraq ki, peşmançılıq da oldu, amma müəyyən yerlərdə yaxın adamlarının yanında bildirilmişlər ki, Akif Nağıdan da canımızı belə qurtardı. O tənələrdən, danlaqlardan qurtarmaq üçün çox təəssüf ki, bu addım atdılar.
Akif Nağı işləmir, işləmirsə deməli maaş yoxdur. Ümumiyyətlə bir çox adamlar var, mən studiya dəvət edib söhbət eləyəndə məlum oldu ki, onlar işləmirlər və hərə bir cür əsaslandırırdı, bəs necə dolanmaq, siz necə dolanırsınız?
Dolanmaq deyəndə bizim dolanmağımız dolanmaq deyil. Buna dolanmaq yox, yavaş-yavaş bir təhər sürünmək deyirlər. Həm ailənin xərcləri, həm təşkilatın xərcləri çox ağırdır, həddən artıq ağırdır. Yəni, qrantlar hesabına, deyək ki, demokratiyanı müdafiə edən ölkələrin, dövlətlərin, hətta səfirliklərinin aldığı yardımlar hesabına. Yəni, bu dünyada qəbul olmuş formadır, belə təşkilat. Bu bizim yolumuz orada bağlıdır.
Orada bir yanılmalar. Hansı beynəlxalq təşkilat? Qarabağ Azadlıq Təşkilatı.
Sözünü, bağlı deyirəm onu.
Sözünü ifadə edin.
Yəni, orada yolumuz bağlıdır. Ənənəvi cavab da verilir ki, dostların, tanışların hesabına, amma həqiqətən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Qarabağa can yandıran həm şəxsi dostlarımız var, həm də müəyyən adamlar var ki, görürsün ya internetlə, ya başqa əlaqələrlə əlaqələrdir ki, yəni sizin təşkilatınızı kömək eləmək istəyirik, yardım eləmək istəyirik, əsasən də Azərbaycandan kənarda. Onlar bizə yardım edirlər ki, bu təşkilat yaşasın, amma belə getsə, yəni ki, yaşaya bilməyəcəkdir.
Tükənir.
Çox təəssüf ki, hə, tükənir, o imkanlar da tükənir. Bugün konferans keçirdik. Mehman bəy Əliyev Turan informasiyaya getdiyindən əsasən onun dəstəyi nəticəsində ortaya gəldi bizim bu konferansımız. Yoxsa bir avırçılığıdır. Kitabı çap eləyə bilmirdik.
Hansı ki binada yerləşirsiniz, onun sahibi var və ona hər ay o pul ödənməlidir və o da ödənir. Bu onun haqqı gecikirmi və o gecikəndə o adam onu necə edir?
Yaxşı cəhdimiz odur ki, gecikəndə heç nə demir. Əksinə gecikəndə görürsən deyir ki, narahat olmayın. Özü yaxınlıqda olurlar, elə bir ki, həyat evidir, divarın o tərəfi də onların öz yaşadıqları evidir. Bu yaxınlarda xeyli gecikdirmişdik, yoldaşı gəlib deyir ki, yoldaşım deyir ki, evdə ehtiyatlarımıza nəsə varsa, tökün pişirin, yeməkdən zaten iyi zadı geçsin onlara, görsünlər ki, acı deyil, narahat olmasınlar. Dözə bilərik hələ, nə vaxt olar, o vaxt verərlər. Yəni, belə bir xoşnət insanlarla rast gəlmişik, ona görə dözürlər onlar.
Bu Aran Qarabağın cəmatı sizdə yayda dincəlməyə Şuşaya gedərdilər. İndi ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ gedilməzdi hələlik. Və hara gedirsiniz? Siz də Bakıda olan adam?
Demək olar keçərəm. Hələ Bakının özündə qalmaq zorundayıq. İnşallah, yəni təkcə gəzmək üçün yox, bəlkə də biz Şuşanı, Kəlbəcəri, Laçını, o yerlər hamımız üçün bir müqəddəs yer olacaqdır. Hamı ziyarətə getməli olacaqdır o yerləri ki, qaytardıq. Yəni millətin özünün təsdiqi olacaqdır o.
Bir daha studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Yenə də təkrarən sizi və bütün azərbaycanlıları 28 may Respublika günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və bu Respublikanı quran kişilərin ruhuna şad olsun deyirəm.
Çox sağ olun, İqar bəy, mən də sizə təşəkkür edirəm və sizin dediklərinizə mən qoşuluram ki, doğrudan da 28 may hamı üçün əziz olmalıdır və eyni zamanda o yolda 10 minlərlə insan qurban gedir. Allah onların hamısının ruhunu şad eləsin.
Azadlıq Radyosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75
Azadlıq radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.